Revuo Esperanto. Aprilo 2023. Paĝo 89. Rubriko Landa Agado. Titolo: Ĉu survoje al nova Esperanto-urbo? De aŭtoro: Alfons Tur García. Kataluna Esperanto-Asocio (COEA) kaj la Magistrato de Subirats subscribas kunlaboran interkonsenton pri la havaĵo de la iama Esperanto-muzeo kaj la ekstarigon de diversaj agadoj ligitaj al la rilato de Esperanto kaj Subirats. Kelkdek kilometrojn sude de Barcelono situas la vilaĝo Sant Pau d'Ordal, municipo de Subirats, sufiĉe konata en Esperantujo, ĉar ĝi estis dum jaroj la sidejo de la Muzeo de Esperanto, starigita de nia karmemora Luis Hernández Izal surbaze de lia enorma privata kolekto. Ĉirkaŭ 8,000 libroj, 15,000 revuoj, medaloj, afiŝoj kaj aliaj esperantaĵoj en kapturnaj ciferoj, kompilitaj dum lia tuta vivo, kaj kiujn li malavare disponigis ĉiam al ĉiu ajn interesito. Post lia forpaso en 2002, la muzeo stagnis dum kelkaj jaroj, remalfermiĝis en 2010, danke al la kunlaboro kun la municipa turisma fako. Tamen ĝi fine devis ĉesigi la aktivadon. Bonŝance, la familio kaj la magistrato mem volis eviti, ke tiu enorma havaĵo, tiom valora loke kaj internaciskale, perdiĝu, kiel bedaŭrinde okazis en aliaj lokoj. Tial la municipo transprenis grandan parton de la Esperanta heredaĵo de sinjoro Izal kaj konservas ĝin en la municipa arkivo. Dum jaroj, la kataluna esperantistaro, bone konanta la gravecon de tiu heredaĵo, klopodis kunlabori en ĝiaj konserviĝo kaj diskonigo, sed mankis la rimedoj por doni novan vivon al tiu riĉaĵo. Kvankam Subirats estas malgranda urbeto, iom pli ol 3,000 loĝantoj, la tiea magistrato plene konsciis pri la aparta valoro de la ligiteco de la vilaĝo al Esperanto, kaj tial ĝi ekiniciatis projekton nomatan Espai Esperanto, aŭ Esperanto-spaco, kiu celas montri la rilaton de la municipo al la internacia lingvo, ĝian historian enkadriĝon kaj la personon engaĝiĝon de sinjoro Izal. Tiu Esperanto-spaco, ekspozicio de diversaj esperantaj grafikaj materialoj, aŭdovida prezento kaj ateliero disponota el diversaj kulturaj aktivadoj, okupos tutan renovigitan halon apud la urbodomo, kiu jam estas konstruata kaj inaŭguriĝos espereble iam antaŭ la jarfino. Ne temas do pri ebleco aŭ surpapera projekto, sed pri jam nun tuŝebla realo. COEA atenteme sekvis kaj kunlaboris de ĉiam en la afero. Pruvo de tio estas, ke ĝi komisiis al unu el siaj estraranoj la respondecon pri la asociaj rilatoj kun Subirats. Kadre de tiu kunlaboro okazis prezento de Esperanto en la foiro Subirats Tastal, aŭ Subirats Kustumuĝin, fine de la pasinta novembro, kaj ankaŭ parto de la eventoj de la Zamenhof-tago okazis en Subirats. Sed la graveco de la projekto postulis oficialigi tiun partnerecon. Tial, la pasintan 11 de marto, la urbestro de Subirats, sinjoro Pere Pons, kaj sinjoro Oscar Puig, prezidanto de COEA, subscribis interkonsentan dokumenton. Dum tiu tago, la ĉeestantaj estraranoj de COEA kaj COEIO, la kataluna Esperanto-junularo, krom viziti la fizikan ejon de la Esperanto-spaco, partoprenis la enregistriĝon de la aŭdo-vida materialo, kiu spekteblos de ĉiuj vizitontoj de tiu nova projekto, kiu nun estas ununura, sed kiu povas esti mejloŝtono kaj modelo por aliaj similaj agadoj, kiuj valorigu nian movadan havaĵon kaj pasintecon kiel saltotabulo al agado en la nuntempo kaj cele al la estonteco. Estas du fotoi, unu cun multe da cameraoi cae aliai equipagioi, en registrigio de la audio-video materialo. Maldextre, Francesc Perea, scabeno pri culturo, dextre, Oscar Hernández. Cae la dua foto, mal supre en la pagio, la interconsento inter COEA cae la municipo. De dextre maldextren, Francesc Perea, scabeno pri culturo, Angel Spignol, scabeno pri turismo, Oscar Puig, cae fine mimem. Teus pri la autoro Alfons Durgarthia. Legas por vi, Martin Purdy.